Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як запобігти поширенню раку і чи проходите ви медичну щорічну діагностику? Про це сьогодні у Всесвітній день боротьби з раком.
Молодые девочки 20 лет, нащупав у себя на шее опухоль, не идут к врачу. Они отращивают волосы для того, чтобы опухоль не была видна. Мы боимся, что мы придем к врачу и нам скажут что-то плохое.
Чи змінився український медіаринок? Почуємо експертів.
Те, що маніпулюють журналістськими колективами, це факт.
Буквально за кілька годин до ефіру, да, всі запрошені від влади люди відмовилися.
Ми насправді знаємо, що була центральна директива, яка заборонила представникам владного табору туди йти.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в перших підсумках дня, які з вами буду підводити я, Людмила Ванник, а спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній президент Європейського парламенту Пат Кокс, колишній президент Польщі Олександр Квасневський і радник президента Європарламенту Арнольда Спранскевичус відвідали сьогодні Менську колонію, де зустрілися з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби. Після спілкування, яке тривало близько півтори години, представники Європарламенту не висловили ніяких претензій, скарг чи зауважень, повідомили в прес-службі. Раніше в партії «Народна самооборона», яку Луценко очолює, заявляли, що після зустрічі європейські представники не коментували результати цієї поїздки. Міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що в Євросоюзі хочуть подальшої співпраці з Україною і не говорять про перспективу її ізоляцію. Як написав Кожара у своєму блоці в інтернет-виданні «Українська правда», у Брюсселі є друзі небайдужі до долі України. В ЄС усвідомлюють реалії і хочуть допомогти Україні на ділі, а не на словах. Регламентний комітет Верховної Ради виступає за розробку абсолютно нової системи електронного голосування депутатів, сказав на засіданні Погоджувальної ради голова комітету від партії регіонів Володимир Макеєнко. За його словами, відповідно до проведеного аналізу, амортизаційна зношеність наявної системи електронного голосування «Рада-3», яка не використовується, становить 100%, у зв'язку з чим її безперебійну роботу забезпечити не вдасться. А голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що не може підписати розпорядження про введення в дію системи для голосування сенсорною кнопкою, бо депутати зареєстрували свої проекти законів і постанов із цього питання. У Міністерстві закордонних справ підтвердили затримання двох співробітників компанії «Укрспецекспорт» у Казахстані. Там повідомляють, що їх залишили під вартою тим часом на 10 діб. Офіційних обвинувачень іще не висували. Раніше повідомляли, що в Казахстані затримали двох представників українського «Укрспецекспорту» за підозрою в дачі хабара казахстанському посадовцеві. У ті ж дні в Казахстані повідомляли про затримання через те, що він отримав хабара одного з чільників Міністерства оборони Казахстану, який відповідав за озброєння. Секретар Верховної Ради національної безпеки Ірану Саїд Джалілі, перебуваючи з візитом у Сирії, заявив сьогодні, що Ізраїль ще пожалкує через його агресію проти Сирії.
Режим сіоністський, гамонтур каз.
Сіоністська країна ще пошкодує через свою останню агресію, так само, як пошкодували вже раніше, заявив іранський урядовець, коментуючи повідомлення про повітряний удар Ізраїлю, завданий, як виглядає, минулого тижня, хоча недостеменно ясно, по якій саме цілі у Сирії. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чому Юлію Тимошенко цілодобово знімають на відео і не випускають на прогулянки? Чому її захисника Сергія Власенка не випустили з України? Хто відповість за те, що Юрію Луценку не дали долікуватися після операції та вивезли у Менську колонію? І за те, що слідство у справі вбивства Щербаня оголосили завершеним, не давши стороні обвинувачення ознайомитися з його матеріалами? Відповідей на ці та інші запитання вимагали сьогодні на зустрічі з представниками генерального Генеральної прокуратури депутати від опозиції. Не обійшлося і без конфліктів. У прокуратурі ж обіцяють відповісти на основні запитання вже завтра. На зустрічі побував і Олександр Лащенко.
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка вирушив у відпустку. Про це сьогодні дізналися народні депутати від опозиційних фракцій, коли прийшли до Генпрокуратури на зустріч з ним. Відтак, на запитання про умови отримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та екс-прем'єра Юлії Тимошенко, та на інші запитання відповідав виконувач обов'язків генпрокурора Ренат Кузьмін.
Вопроси содержання під стражею.
Лікування й умови тримання ув'язнених не є моєю компетенцією, але я уважно вислухав вас і все занотував, і з'ясую, чи є в прокуратурі інформація з цих питань. Якщо її не було, ми проведемо перевірку по цих фактах.
Тоді даним фактом буде проведена тщательна перевірка.
До участі у цій перевірці Ренат Кузьмін запросив і депутатів від опозиції. Тоді депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв поцікавився, на яких підставах іншого парламентарія, захисника Тимошенко Сергія Власенка, не випустили за кордон, коли він мав взяти участь у роботі ПАРЄ. Соболєв здивувався, що говорять про порушення проти Власенка кримінальної справи, хоча без рішення парламенту таке юридично неможливо. На це Ренат Кузьмін відповів.
Ситуація з Власенка і його...
Судовий спір громадянина Власенка та його колишньої дружини не мають стосунку до політики. Якщо у Сергія Власенка є питання, він може звернутися до прокуратури сам, не як депутат, як громадянин. Я його вислухаю і дам відповіді на всі його питання.
Вислухаю і розберусь з кожним питанням, яке ви зараз озвучили.
Після цих слів виникла суперечка Кузьміна з депутатами, які нагадали йому про документи, що, за їхніми словами, свідчать. Власенка не пустили на засідання ПАРЄ не через взаємини з колишньою дружиною, а через кримінальну справу, походження якої не зрозуміло. Депутати поставили ще низку запитань, зокрема вимагали пояснень стосовно абсурдних політично мотивованих звинувачень щодо справи про вбивство Євгена Щербаня. Зрештою, Ренат Кузьмін пообіцяв відповісти на більшу частину з них вже завтра вранці, на решту упродовж 10 днів. Учасник зустрічі б'ютівець Сергій Пашинський вважається затяг. Часу.
Ви ж зрозуміли, що у нас Ренат Кузьмін керує, що слідство. Це його безпосередні підлеглі. Вони йому доповідають, що вони роблять. Коли він проти депутата, незаконно абсолютно, не маючи ніяких підстав, порушує кримінальну справу, пан Кузьмін починає сказати, що не розбереться. Ну, хай розбирається. Але тільки два питання виникають. Він що, не володіє ситуацією? Чи це, можливо, він і дає такі команди? Так? Я, знаєте, з радістю завтра він візить пана Кузьмін. Я хочу почути, що він розібрався.
Зустріч Рената Кузьміна з депутатами від опозиції має відбутися завтра після 10-ї ранку. Між тим, сам пан Кузьмін так само не може виїхати з України до Сполучених Штатів. Його візу анулювали, втім, в американському посольстві запевнили, що він може подати документи на нову.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Чи знаєте ви про те, що щороку від онкозахворювань в Україні помирає майже 90 тисяч людей? Основна причина смертей – пізня діагностика, кажуть медики. Проте українці з року в рік вперто нехтують закликами проходити щорічну медичну перевірку. Відтак, рак в Україні стосується кожного четвертого і забирає життя 10 українців на годину. У Всесвітній день боротьби проти раку, що проводиться сьогодні, 4 лютого, медики ще раз нагадали, щоб запобігти ракові, потрібно вести здоровий спосіб життя і не боятися йти до лікаря. Ірина Стельмах знає подробиці.
У травні 2012 року 26-річного Ігоря Чернишова почало нестерпно боліти у грудях. На той час у нього вже була 8-сантиметрова пухлина. За час лікування хлопець вже пройшов 8 курсів хіміотерапії вартістю по 25 тисяч гривень кожна. Його матір Раїса Чернишова пригадує, коли озвучили суму необхідну для лікування сина, ледь не зомліла. Кореспондента Радіо Свобода вона просить подякувати усім, хто погодився пожертвувати бодай 20 гривень. Саме небайдужість і підтримка простих людей, каже Раїса Чернишова, допомагає їй і до сих пір рятувати сина.
Ніхто ж не думав, у нас взагалі в сім'ї такого не було, не?
Ніхто ж не думав, у нас у сім'ї такого ніколи не було. І тут хлопець, який спортом займався, який в армії був, у якого зовсім нещодавно народилася донечка, і тут таке. Де взяти такі гроші, якщо ти одразу не почнеш лікувати, а на це треба гроші? Все, ти стоїш перед фактом жити чи вмерти.
Нужні гроші, все. Ти стоїш перед фактом жити чи вмерти.
35% хворих з онкопатологією помирають у перший рік після того, як дізналися про свій діагноз, оскільки захворювання було виявлено вже на останніх стадіях. Рак головне вчасно діагностувати, наголошує завідуюча відділенням онкогематології Національного інституту раку Тетяна Каднікова. У 95 випадків вилікуватися можна. Головне – наважитися піти до лікаря.
Молоді дівчатки 20 років, нащупав у себе на шиї опухоль.
Молоді дівчатка 20 років, намацавши у себе на шиї пухлину, не йдуть до лікаря. Вони відрощують волосся, щоб пухлини не було видно. На жаль, це проблема культурна, а не медична. Це проблема нашої психології, наших страхів. Ми боїмося не того, що у нас відбувається, ми боїмося назви цього. Ми боїмося, що коли прийдемо до лікаря, він скаже нам, що це погане.
І нам скажуть, що це погане.
На ймовірність появи раку впливає перш за все поведінка та спосіб життя, каже головний лікар Київського міського центру здоров'я при департаменті охорони здоров'я КМДА Отто Стойка. Українці мало рухаються, вживають шкідливу їжу, алкоголь, а найголовніше – багато курять.
Коли бачиш цих людей, вони намагаються кинути курити в лікарні, або коли їм ставлять діагноз вже. Тобто вони налякані, половина кидає, але половина повертається до куріння вже в лікарняному закладі. Інший чинник – це зловживання алкоголем. Взагалі алкоголь – це один з важливих чинників не тільки цирозу печінки, а і раку підшлункової залози, раку шлунку.
Порівняно з двома минулими роками рівень онкозахворювань в Україні зменшився на 4%. За даними Українського канцеррегістру, що видається Національним інститутом раку, на диспансерному обліку нині перебуває 1 мільйон українців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, чи знаєте ви, як запобігти поширенню раку і чи проходите ви медичну щорічну діагностику? Ось що ми почули.
Діагностика може допомогти попередити захворювання. Ну, якось не було такої потреби. Немає коли, немає часу.
Харчування і екологія – це багато складових. Ну, і діагностика. Само собою потрібно періодично, раз у році. Я особисто проходжу. Якщо людина цікавиться своїм здоров'ям, раз у році повинна пройти медичну.
Я вважаю ніяким, здоровим способом життя все. Первинна діагностика, методи недосконалі і дуже дорогі.
Не пити, не курити, берегти себе, ну, поменше стресів. Ну, так, звісно, діагностика, щоб виявити цю недугу якомога раніше. Я не проходжу щорічну діагностику. І взагалі-то ментальність нашого народу в тому, що доки щось не заболить, ми до лікаря не підемо. Та вже коли буде гірше, тільки туди йдемо до лікаря лікуватися.
Я вважаю, діагностика є важливим елементом. Запобігання захворювання потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. В нашому університеті проводиться діагностика стосовно раку. Це обов'язково. Звісно, я пішла, не хочеться мати таке захворювання.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Чи змінився український медіаринок? Про це сьогодні у програмі «Ваша свобода» говорили член громадської ради телеканалу «Інтер» Вікторія Сюмар та шеф-редактор видання «Телекритика» Наталія Лігачова. За словами Вікторії Сюмар, власники маніпулюють журналістськими колективами, проте, наголошує вона сьогодні, і власники є підневільними людьми. На думку ж Наталії Лігачової, спроби утворення об'єктивного продукту є і на провладних каналах. Програму вів Віталій Портников. Подробиці ви можете дивитися і слухати на сайті Радіо Свобода, також дивитися відеорепортаж. А зараз ми почуємо фрагмент цієї розмови.
Кожну віру треба перевіряти. Да? Оце слова з однаковим коренем. Перевірка в чому насправді була? Можливо це чи неможливо? Через добру волю власників. От ви сказали, що від власника залежить, чи ким він буде маніпулювати. Те, що маніпулюють журналістськими колективами, це факт. Те, що громадські ради, які з боку створені там більше для піару, це теж всі розуміють. Це всі розуміють. Інша справа, що насправді чи керують сьогодні власники. От в мене є таке відчуття після останніх подій, що власники сьогодні так само люди залежні і підневільні від системи, яка реально склалася в державі. Тому, не знаю, Фірташ буде здавати в оренду банковий телеканал, не буде. Це вже, якби, питання таке, да? Воно просто дуже різко поставлене. Але насправді ми розуміємо, що ця угода відбулася саме через те, що були побажання не мати непідконтрольних якихось, ну, якихось, скажімо, людей, які, ну, невідомо, що вони будуть робити. Да? Тобто, простіше контролювати олігарха, який є в країні і дає його активи, аніж людину, яка пішла, хлопнувши дверима, і десь там поїхала за кордон, і не зрозуміло, за що тут взяти.
Ну, це теж може кудись поїхати, знаєте, і країн в Європі багато.
Ну, йому є багато що лишати, він не вивів все, та? І це теж об'єктивна реальність. Тому я навіть переконана, що Петро Порошенко, можливо, теж піде на мера Києва, в принципі, десь буде влаштовувати трохи владу. В нього теж все в країні. От тих, в кого все в країні, їх набагато простіше контролюватися. І це теж система, яка існує.
Це я хочу би вас питати, Наталія, як людина, яка займається моніторингом цих змін, да, на телевізійному ефірі. Наскільки можна вважати, що Інтер все ж таки не створив собі певний кордон цього лібералізму? Тому що мені здалося, і, до речі, це символом цього стала перша тема того шоу, яке відбулося у Ганни Безулик, «Соціальна справедливість», що Інтер хотів показати себе як канал, який говорить про соціальні проблеми в країні насамперед, але не називає чітко головного винуватця, на ім'я і прізвище, не головного винуватця цих проблем. Тобто Віктор Янукович не був людиною, яка була скритикована в новинах Інтера.
Ну, ви праві в тому, що так, ми не побачили на Інтері такої затятої критики саме Януковича, саме його сім'ї, саме людей, які зараз оточують його, в тому числі сина. Ми не бачили критики, там, наприклад, Арбузова, або там Колопова, або Соловиків. Все більше концентрувалося навколо критики прем'єр-міністра, Кабміна, з яким Хорошковський вже давній заклятий друг, так би мовити.
Але
так?
Зараз Арбузов перший віце-прем'єр.
Так, але все ж таки концентрувалося все навколо інших людей. Критика, я маю на увазі. Тема другої програми «Безулик» була вже дотична до політичних інтересів і до політичних інтересів, в тому числі і безумовно Януковича, бо це була тема причетності або непричетності Юлії Тимошенко до вбивства Щербеня. І, до речі, друга програма була дуже цікавою тим, що, як ми знаємо, там буквально за кілька годин до ефіру, да, всі запрошені від влади люди відмовилися, посилаючись на те, це нам розповіла Ганна Безулик в інтерв'ю, посилаючись на стан здоров'я. Всі раптом захворіли.
Ми насправді знаємо, що була центральна директива, яка заборонила представникам владного табору туди йти.
Да. І ми побачили, до речі, дуже непогану програму. Я взагалі кажу, що якщо б вони не ходили ще кілька разів, було б дуже добре.
Це був фрагмент розмови мого колеги Віталія Портникова з Наталією Лігачовою і Вікторією Сюмар. Більше читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. А з вами Свобода. Сьогодні перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Росія та Сполучені Штати так і не перезавантажилися.
Це частиною зусиль Путіна створити якомога більше віддалення Росії від Заходу і більш-менш протистояти Сполученим Штатам.
Як у тюрмі Налонського львівські митці читали поезію політичних в'язнів українських поетів Василя Стуса та Ірини Калинець.
А веду я далеко за ніч срібну осінь.
Що тебе клясти, моя недоле, не клину? Не кляв, не проклину.
Про це і більше далі у нашій передачі. Також ви почуєте огляд західної преси.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейські газети підсумовують результати 49-ї міжнародної конференції з проблем безпеки, що відбулася в Мюнхені 1-3 лютого. Чимало видань цитують віце-президента США Джозефа Байдена, який запевнив, що США ніколи не забудуть і не залишать напризволяще своїх союзників у Європі. А лідери ЄС та НАТО, в свою чергу, закликали європейців і США до зміцнення співпраці, посилення обороноздатності Європи в рамках НАТО. В Мюнхені також йшлося про зміцнення енергобезпеки Європи та роль в цьому України. Світові видання публікують оцінки відомими аналітиками перспектив та вірогідних наслідків переговорів МВФ у Києві. Тут переважають песимістичні прогнози, а підсумує нам огляд преси Василь Зілгалов.
Брюссельське видання «The Observer» публікує звіт свого кореспондента Ендрю Ретмана з конференції в Мюнхені, де світові політики обговорювали проблеми безпеки. Тут звернуто увагу на виступ у столиці Німецької Баварії генсекретаря НАТО Андерса фон Расмуссена, котрий наголосив на проблемах бойової готовності НАТО, які проявилися, зокрема, під час операцій в Лівії та нещодавно в Малі. Расмуссен вважає, що європейці мають більше інвестувати у свої збройні сили, щоб подолати відставання в оборонних можливостях своїх військ в рамках НАТО. НАТО. Зі свого боку, віце-президент США Джозеф Байден зауважив тут, що нинішній акцент США в Азії не означає, що Вашингтон забуде про своїх союзників у Європі з часів Другої світової війни і доби Холодної війни. Європа – це наріжний камінь нашої співпраці зі світом, заявив Джозеф Байден в Мюнхені. Він також закликав Росію повернутися на рейки співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Німецький міністр оборони Томас де Мезьєр попередив під час конференції в Мюнхені, що не вірить у народження якоїсь окремої європейської армії і вважає, що не варто намагатися конкурувати з НАТО, а слід посилювати його можливості. Керівник закордонної політики ЄС Катрін Аштон, зокрема, заявила в Мюнхені, що Європейський Союз у майбутньому має посилювати співпрацю зі США, зокрема на теренах Білорусі, України та Ірану, щоб зміцнити там демократію. Німецька Handelsblatt публікує інтерв'ю з радником з питань безпеки швейцарської компанії Sandfire Хайко Борхетом, який, реагуючи на дискусії під час 49-ї конференції з безпеки в Мюнхені, наголошує на ризиках енергетичної безпеки, коли Європі та США в екстремальних ситуаціях необхідно буде застосовувати силу. Хайко Борхет також вважає, що Захід має сприяти мирному полагодженню газового конфлікту між Росією та Україною, коли все можна вирішити, як він каже, за допомогою узгодження ринкових варіантів. Агентство «Франс Прес» інформує, що нині Україна вибирає між Міжнародним валютним фондом і російським порятунком від економічного спаду. Йдеться про похмурі прогнози світових банків і аналітиків щодо складної ситуації для української економіки у 2013 році, яка може вилитися у спад. Аналітиків хвилює, що подвійне протистояння Києва з Міжнародним валютним фондом і Росією може вичерпати резерви Національного банку, що призведе не лише до девальвації гривні, а й до протестів на вулицях. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама вирішив не приймати запрошення російського колеги Володимира Путіна відвідати Москву навесні нинішнього року. Про це повідомила впливова газета «Нью-Йорк Таймс». За її даними, американський лідер готовий зустрітися у вересні, коли в Санкт-Петербурзі відбудеться саміт лідерів 20 економічно потужних держав світу. Тим часом, як стверджують працівники Білого Дому у конфіденційних розмовах з журналістами, у США відносини з Росією вже не вважають пріоритетом. Чи ж не означає це, що так зване перезавантаження відносин, урочисто проголошене 4 роки тому, не дало бажаних результатів? Про це зараз я розпитаю нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. Юрію, я вас вітаю. Отже, чим пояснюють експерти нове охолодження відносин Росії та США?
Вітаю. Пояснюють цілою низкою кроків Москви. Тут і вимушене припинення діяльності американських громадських організацій, що сприяють російським правозахисникам. Тут і заборона всиновлення американськими родинами російських сиріт. Це у відповідь про новий американський акт Магнітського, який забороняє в'їзд до Сполучених Штатів російських посадовців, порушників прав людини. Тут і заборона імпорту з Америки яловичини, бо за океаном, мовляв, худобу відгодовують шкідливими штучними препаратами. Різко негативно сприймають американці посилення політичних репресій в Росії. Нарешті вимоги переглянути договір про скорочення ядерних озброєнь, що його Москва вважає невигідним для себе. Як зауважує Джо Сіріціоні, представник американської впливової неурядової ради з питань закордонних справ, це все послідовні і цілеспрямовані кроки російського уряду.
Це частиною зусиль Путіна створити якомога більше віддалення Росії від Заходу і більш-менш протистояти Сполученим Штатам. Це не є непоправною ситуацією. Тривають переговори про зміну попередніх угод, що дозволило б Росії знову повернутися до вигідніших позицій.
Так чи інакше, у Вашингтоні нині говорять про політику так званого «холодного плеча» щодо Москви.
Юрій, а що це, власне, означає на практиці?
На практиці це означає, що Сполучені Штати вийшли з робочої групи з питань громадянського суспільства. Це одна з 20 спільних американо-російських груп, створених наслідком перезавантаження взаємин 2009 року в рамках комісії Обами-Медведєва. На цей крок мало хто звернув увагу. Але ось іще один – важливіший Сергій Лавров, російський міністр закордонних справ, з великою помпою публічно в російських ЗМІ від імені президента Путіна запросив Барака Обаму відвідати Москву навесні цього року. Як правило, подібним оголошенням у пресі передує обопільна домовленість. Так от, як повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс», президент Обама вирішив не приймати запрошення. Пояснення таке, що, мовляв, зустрінемося у вересні, коли в Санкт-Петербурзі відбудеться саміт лідерів 20 економічно потужних держав. Стівен Коен, історик, професор Принстонського університету, з цього приводу застеріг у телеінтерв'ю.
Ми можемо прямувати до холодної війни замість партнерства, якого ми сподівалися отримати 20 років тому.
Тоні Блінкен, представник Ради національної безпеки при Білому домі, сказав журналістам на брифінгу, цитую, «У нас є реальні розходження з Москвою, ми їх не приховуємо. Ми розходимося щодо проблем прав людини і демократії». Блінкен висловив сподівання, що розходження можна буде подолати. Тим не менше, у відповідь представник Путіна, його прес-секретар Дмитро Пісков, ніби демонструючи російське холодне плече, сказав, що Америка повинна стояти осторонь російських справ. Ми є справжньою демократичною країною, стверджував Пісков, і можемо дати собі раду самі. До речі, Чарльз Краудхамер, коментатор газети «Вашингтон Пост», не без іронії зауважив, що жодна західна держава ніколи не робила наголосу на справжній демократичності свого ладу.
Це був Юрій Долерайн зі Сполучених Штатів. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стулями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. А у вечірньому випуску програми «Європа на зв'язку» сьогодні почуєте про те, наскільки важко бути мамою у Латвії та Україні. Про це о 21.33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». У Львові, в в'язниці, де розташований музей тюрма Налонського, львівські митці читали поезію політичних в'язнів Василя Стуса та Ірини Калинець. Адже доля цих двох людей була дуже переплетена, і про це мовилося на других стусівських читаннях, присвячених пам'яті Ірини Калинець. Там побувала Галина Терещук.
Свою самовидавівську збірочку поезії «Зимові дерева» Василь Стус подарував Ірині Калинець 9 січня 1972-го, коли лікувався у Моршині. На Різдво 72-го шістдесятниця Ірина Калинець розповідала Стусові про Львів. Тоді у помешканні подружжя Калинців Стус читав свою поезію. Світлина львівського вертепу, з якої усміхаються Михайло Горень, Ірина Калинець, Олена Антонія, Василь Стус, відома. Але не так багато сьогодні знають, що Стус присвятив Ірині Калинець кілька віршів, що вони листувалися у мордовських таборах, що відбували термін покарання через паркан. Влітку 1975-го Ірина Калинець була ініціатором голодування на знак протесту, що Стусові не надають медичної допомоги, а він був у важкому стані. Вдруге майже всі політичні в'язні оголосили протест з вимогою відпустити поета на похорон батька. А у листопаді 1989-го на прохання сина поета Дмитра Ірина Калинець займалася організацією похорону свого друга поета Василя Стуса у Києві. І ці спогади своєї дружини, не опубліковане донині інтерв'ю, днями знайшов у сімейному архіві Ігор Калинець.
Петро Стус, коли їхав на Урал по тіло батька, попросив Ірину Калинець, щоб вона приїхала до Києва і була розпорядником похорону. бо щось він засумнівався у киянах і вважав, що тільки вона може то зробити добре. Правді, так і вийшло все добре.
Стусівські читання «Зимові дерева» у музеї тюрма Налунського відбулися вдруге. Цьогоріч їх присвятили Ірині Калинець, бо вона була серед ініціаторів створення музею, головою його наглядової ради. У 70-ті роки шістдесятниця сиділа в одній із камер, розповіла працівник музею Вікторія Садова.
Ми доторкаємося до безмежної гармонії. Поезія гармонізує нас.
Поезія поетів-шістдесятників на читаннях зібрала велику кількість людей.
А веду я далеко за ніч срібну осінь, та не знайдеш мене за зеленим вогнем.
А у продовження поетичних рядків Ірини Калинець звучали слова Василя Стуса.
Що тебе крясти, моя недоле, не клину, не кляв, не проклину.
Це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Якщо буде бажання, зустрінемося з вами о 21-й годині у «Свободі сьогодні». А починайте день з ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. У будні з 6:08 до 6:57.